Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, tadbirkorlarning iqtisodiy faoliyat yuritishlarida moliyaviy va buxgalteriya hisob-kitoblarini to'g'ri amalga oshirishlarida auditorlik firmalari ham muhim rol o'ynaydi. Auditorni mijoz bilan shartnoma tuzgan auditorlik firmasi xo'jalik yurituvchi subyekt mulkdorlari bilan kelishilgan holda tayinlanadi. Xo'jalik yurituvchi subyekt mulkdorlarining qarori bilan yoki auditorni tayinlangan yuridik shaxsining qaroriga ko'ra auditor chiqarib olinishi mumkin. Auditor bu haqda barvaqt yozma tarzda uning xizmatidan voz kechish sabablarini ko'rsatib xabardor qilinadi. Tekshiruv vaqtida yoki buyurtmaga ko'ra boshqa ishlar qilinayotganida xizmatdan voz kechilsa, xo'jalik yurituvchi mulkdor auditor xizmatiga haq to'lashi shart. Surishtiruv organi, prokuror, tergovchi va sud topshirig'i bilan auditorlik tekshiruv o'tkazilsa, xarajatlar tekshirilayotgan xo'jalik subyekti zimmasiga tushadi. Uning qo'lida yetarli mablag' bo'lmasa, tekshiruvni tayinlagan organ zimmasiga tushadi. Mabodo xo'jalik yurituvchi subyekt qo'lida zarur mablag' bo'lmasa-yu, tekshiruv xarajatlarini to'lashdan bo'yin tovlasa, prokuror auditor yoki auditorlik firmasining mulkiy manfaatlarini himoya qilib tegishli sudga murojaat qilishi shart. Auditor faoliyatini tartibga solib turish uchun qonunchilikda auditorlar palatasini ochish nazarda tutilgan. O'zbekistondagi aksariyat auditorlik firmalarini auditorlar o'zlari tashabbuskor bo'lib tuzgan. Ammo mustaqil audit o'tkazish uchun ularning soni yetarli emas. Bu muammoni hal etish uchun Davlat mulki qo'mitasi tashabbusi bilan 1996-yilning may oyida qimmatli qog'ozlar bozori qatnashchilariga maslahat, auditorlik va axborot xizmati ko'rsatish uchun maxsus agentlik Consaudit Inform tashkil etildi. Tez orada barcha korxonalar ish yuritadigan bozor iqtisodiyoti shart-sharoitlari favqulodda qattiq va binobarin ham mamlakat ichidagi ham chet el raqobatchi korxonalari mavjud bo'lgan bir paytda samarali, foydali va faoliyat yo'llari va vositalarni to'g'ri belgilash qobiliyatining ahamiyati oshadi. Bu auditorlarga qo'shimcha vazifalar yuklaydi. Ular korxonalarning moliyaviy ahvoli va uning keyingi rivoji istiqbollarini to'g'ri baholashlari zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, an'anaviy taftish eski faktlar, muayyan darajada tezgina tarix mulkiga aylanuvchi joriy voqealarni qayd qilish hamda baholash bilan kifoyalanadi. Audit bo'lsa, nafaqat eski va ayni shu asnodagi holatni baholashi, balki korxonaning xo'jalik faoliyatiga va uning natijalariga ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lg'usi hodisalarni ham oldindan ko'ra bilishi lozim. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.